Šodien publisko valsts kontroles revīzijas ziņojumu par to, vai tiek nodrošināta likumīga, efektīva un produktīva pašvaldību dibināto ostu pārvaldība. Un par to turpmākajās minūtēs sarunāšos ar valsts kontroles pārstāvi, kas ir bijis atbildīgs par šīs revīzijas veikšanu, Oskaru Erdmani. Labrīt!
Labrīt!
Kā tad šobrīd darbojas mazās ostas? Kas tur ir un kas nav kārtībā?
Šobrīd mēs vērtējām mazās septiņas ostas, lai klausītāji labāk izprastu, tad iezīmēšu tos apmērus, kādas tad ir Latvijas ostas. Latvijā ir septiņas mazās ostas, no kurām trīs pārkrauj kravas, Mēsraks, Salacgrīvas, Kulte, un pārējās četras Engure, Pāvilosta, Roja, Lielupe, tās varētu vairāk uzskatīt par jahtu vai zvejas ostām. Bet kopumā šīs ostas apgroza gadā aptuveni 7 līdz 8 miljonus eiro un pārvalda valstī un pašvaldībām piederošos aktīvus apmēram 40 miljonu eiro vērtībā. Līdz ar to šis ir tāds ievērojams resurs, par kuru valsts kontrolē un sabiedrībā ir jātur rūpi, un šis ir tas resurs, kuram ir jābūt izmantotam, protams, visas sabiedrības interesēs, lai gan pašvaldības iedzīvotāji, lai reģiona iedzīvotāji gūtu no šo aktīvu atdeves maksimālu labumu. Un tas, ko mēs šajā revīzijā vērtējām, tie ir tādi faktiski divi galvenie virzieni. Pirmais ir tas, kā valstī vispār mazajām ostām sokas, kādi ir viņu darbības rezultāti un kā viņas ir integrētas šī kopējā valsts tautsēniecības nozarē, jo mazās ostas ir ļoti nozīmīgas gan kokrūpniekiem, gan transportam un loģistikai, gan enerģētikai un dažādām citām nozarēm. Un tas, ko mēs redzējām šajā, teiksim tā, valsts līmenī, ka pa mazām ostām mazliet trūkst intereses, vai, teiksim tā, viņas ir nedaudz aizmirstas, lai arī šos attīstības plānošanas dokumentos viņas ir pieminētas, tālāk nekādas tā kā darbības vai prioritātes vai uzdevumi šiem ostām neseko. Un tas no vienas puses ir šajā ģeopolitiskajā situācijā diezgan slikti, jo mazās ostas sastopas ar daudz izaicinājumiem, kas ir sakarā ar Krievijai un Baltkrievijai piemērotajām sankcijām, un runājot revīzijas laikā ar šīm organizācijām, kas darbojas un ir saistītas ar ostu darbību, kā Kokrūpniecības federācija, Zivrūpnieku savienība, kuģu brokeru un aģentu asociācija, viņi visi, protams, gaida kaut kādu skaidrāku redzējumu no valsts puses, kā tad turpmāk viņi var plānot savu darbību šajās ostās, vai viņas ir perspektīvas, vai ilgtermiņā šeit notiks kāda darbība, un vai nepieciešams kāds atbalsts vai kādi citi pasākumi.
Proti, tas ir tātad pašvaldības atbildība bijusi šo te ostu potenciālu izmantot lietderīgāk?
Jā, nu respektīvi ostas pēc tos juridiskās dabas ir pašvaldību dibinātas iestādes, bet viņu valdījumā ir nodoti gan valstī piederoši aktīvi, gan pašvaldībām piederoši aktīvi. Primāra atbildība par ostu darbību, protams, gūstas uz pašvaldību, un arī šajā jomā mēs analizējām, kā pašvaldības plāno šo ostu attīstību un arī secinājām, ka šeit ir daudz trūkumu. Arī pašvaldību plānošanas dokumentos par attīstību ostas ir minētas, bet vairāk šīs ostu darbība faktiski bieži vien mums radās sajūta, ka ir diezgan autonoma no šīs pašvaldības darbības. Un šo ostu saimniecība pārsvarā ir atstāta ostu pašu pārziņā. Ar ko tas ir rezultējies? Ostas kā šo publisko aktīvu pārvaldnieki, uz viņām attiecas, protams, vairākas prasības par labu pārvaldību, par to, kā ir jābūt sakārtotām finansēm un citām lietām. Un ostu darbību papildus reglamentē arī Eiropas kopienas tiesību akti, un attiecībā uz ostām ir regula, kas konkrēti nosaka, ka ostu maksām, ostu procedūrām, darbībā ostām ir jābūt skaidri regulētām, pārredzamām un taisnīgām. Un tas, ko mēs revīzijā skatījāmies, protams, visi šie aspekti, kā ostas rīkojās ar saviem īpašumiem, zemes nomas jautājumus, kā ostas iekasē ostu maksas, kā viņas veidojās, un kā arī, piemēram, no komersanta vai no potenciālā investora viedokļa, cik saprotamas ir šie noteikumi, šie kritēriji, šīs visas nosacījumi, lai komersants, piemēram, varētu darboties šajā ostā. Un šeit mēs konstatējam, diemžēl, virkni neatbilstību, bet, protams, ar atsevišķiem izņēmumiem.
Mm. Šādas neatbilstības ir konstatētas visās mazajās ostās vai varbūt kādās, jo īpaši daudz atklājās?
Jā, protams, šis jautājumu spektrs ir ļoti plašs, kādā šīs neatbilstības bija un gan rīzvai katrā no šiem ostu pārvaldības jautājumiem, gan attīstības plānošana, gan iekšējās kontrolas sistēma, gan zemes noma, gan īpašuma iznomāšana. Daudzos no tiem jautājumiem tika konstatēta neatbilstības, bet labā ziņa ir tā, ka ir ostas, kurās atsevišķi procesi ir arī labi sakārtoti, piemēram, Saldzgrīvas ostā ir diezgan pārskatāmas finanšu situācija un uzskaita diezgan laba. Mērdzrugostas pārvaldē savukārt ir izdevies izveidot diezgan objektīvus zemes kadastrālajai vērtībai piesaistītus zemes nomas noteikumus, kas mums liek cerēt, ka arī pārējās ostu pārvaldes šos jautājumus sakārtos un gūs aizvien lielākus ieņēmumus no savu teritoriju pārvaldības.
Kādi konkrēti ir tie ieteikumi no valsts kontroles puses, lai uzlabotu kopumā mazo ostu pārvaldību, kas jāņem vērā gan pašvaldībām, gan arī varbūt valstī?
Jā, tad pirmais, ko mēs sniedzām satiksmes ministrijai sadarbībā ar citām nozaru ministrijām, mēs sniedzām priekšlikumu turpināt integrēt šīs mazās ostas attīstības plānošanas dokumentos. Tas nozīmē to, ka būtu skaidri jāiezīmē, ar ko mazās ostas var rēķināties, kā valsts un vai valsts viņas redz kā daļu no kopējās transporta loģistikas sistēmas vai mazās ostas paliek tādi lokāli, reģionāli vai pat tikai pašvaldību līmenī, pašvaldību iestādes, kuras darbojas lokāli. Un mēs, protams, aicinām, un arī tas bija aicinājums no šīm sadarbības organizācijām, ka šajā ģeopolitiskā situācijā būtu nepieciešams apsēsties pie galda un pārskatīt vai noteikt jaunus šos attīstības virzienus plānus, paredzot to, ka jau šobrīd samazinās, piemēram, šī koku un kokmateriālu kustība no Krievijas un Baltkrievijas, un iekšējais tirgus arī mainās un būs nepieciešami droši vien kaut kādi apstākļi, lai pielāgotos. Par pašām pašvaldībām un mazajām ostām mēs sniedzām virkni ieteikumu, kas ir jāsakārto, lai ostas tiktu pārvaldītas kā modernas organizācijas. Un šeit mēs runājam par attīstības plānošanas dokumentu sakārtošanu. Normatīvi akti paģērta katrai ostai ir jābūt attīstības programmai. Mēs konstatējām, ka pat lielākām ostas pārvaldēm šīs attīstības programmas nav aktualizētas vairāk kā 10 gadus. Mēs aicinām pirmkārt aktualizēt šos plānošanas dokumentus, kur katrai ostas pārvaldē tiktu noteikti skaidri sasniedzamie mērķi un rezultatīvie rādītāji, lai tad visa sabiedrība un arī valsts un pati pašvaldības saprotu, kādi rezultāti mazajām ostām ir jāsasniedz pārvaldot šos aktīvus. Mēs sniedzām ieteikumu sakārtot zemes nomas jautājumus, respektīvi noteikt kārtību un kritērijus, uz kādiem var pretendēt uz teritoriju ostā komersants, kurš vēlas darboties, lai šie visi prasības būtu pilnībā caurskatām.
Jā, nu tātad no pašvaldību puses lielāka ieinteresētība.
Jā, viennozīmīgi.
Jā, un treškārt ļaušu jums pabeigt, kas bija trešais ieteikums.
Treškārt mazā ostu pārvaldēs valdes locekļiem un amatpersonām mēs konstatējam arī dažādas interešu konfliktu situācijas un interešu konfliktu risku pārvaldīšanas problēmas, par ko mēs ziņosim arī korupcijas novēršanas un apkarošanas birojam. Līdz ar to mēs aicinājam arī pilnveidot šīs risku pārvaldības kārtības, lai šo publisko aktīvu pārvaldībā nebūtu nekādas aizdomu ēnas un viss notiktu caurspīdīgi.
Jā, nu, paldies, teikšu jums šorīt par sarunu. Sazvadījos ar valsts kontrolas pārstāvi, kurš veica revīziju par Latvijas mazajām ostām, Oskaru Erdmani.